an bɛ foli an lajɛbagaw an minnu bɛɛ latɛlen sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waatiw na Kayatu Traore ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC studio 25 kɔnɔna la kunnafoni kumabaw filɛ nin ye bi alamisa la.
Mali la fanga tigilamɔgɔw tun ye latigɛ min kɛ ka politigi ani baɲumankɛw bɛrɛbɛrɛlitɔnw ka baaraw laɲɔngiri lawulila kunungo araba la u fɛ kalo saba kɔfɛ an bɛna fasodenw ani politigitɔn ɲɛmaw ka fara politigi dɔnbagalajɛw ka hakilinaw an'u ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn an ka jɛmukan kɔnɔna la. Gi Hervé Kama Burkina Faso sonna doninkɛla ne faso jamakulu ɲɛma don na a tun minɛna siɲɛ fila ɲɔgɔnna la fanga fɛ ka sababu kɛ k'a ye janfaw dilan ka ɲɛsin fanga ma labilala kiirikɛlaw ka yamaruya kɔnɔna na arabadon wula la a ka kulu ka laseli la an ka laselikɛla bena detayiw di an ma jɛmukan kɔnɔna la a kan. Burkina Faso sɔrɔdasi fanga ɲɛma min bɛ fanga la Burkina Faso kapitaine Ibrahim Traore ye basigiɲɔgɔn jamanaw Ivoire ani Benin alamisadon na jalaki u bɛ fɛ ko ka basigibaliya bila Burkina Faso jamana kan waati la diplomasi farafina tilebiyan fanfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la bɛɛ gɛlɛyaba kɔnɔna la. OTAN jamana 32 ye laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ ko Ukraine bɛ sira ɲumanw kan minnu tɛ segin kɔ fiyewu ka OTAN tɔndenya ta awa k'o sababu la k'u bɛ u ka garanti di ka dɛmɛ tuguni kokura fitinɛ gɛlɛn min bɛ ani Irisila ni ɲɔgɔn cɛla la.
A y'aw bisimila ni a kalo saba ɲɔgɔnna ye Mali fanga ye sariya dɔ ta ka politigi ani politigitɔn olu ka baaraw kɛtaw bɛɛ lajɛlen bali ayiwa kunu araba minisiriw ka dɔgɔkun tɔn sigi senfɛ u ye dansigi kɛ a latigɛ ninnu na Mohamed Danyogo VOA banbara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ kuma a kan an k'a ka kumakanw lamɛn.
Kunu araba juye kalo tile tan mali minisiriw ka dɔgɔkun lajɛlen be yen n'an ko ale ma ko conseil de ministre o sigira baaraw kuncɛtɔ u y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛnfuran tun tara avril kalo tile tan tɛmɛnen ka parti politikiw k'olu ka baaraw ka a sonsori ani kɛnyɛrɛ kulu minnu n'olu be baara min kɛ n'ani politiki baara k'u bɔlen do k'u bɛɛlajɛlen k'o sonsori ko o sɛbɛn kɔni ko o bɔra a ma sɛbɛn kura min tara o be ɲamariya di parti politikiw ma ani ni kɛnyɛrɛ kulu nunu u ka baaraw u ka a daminɛ ko kura ye o lasa a ɲafɔra k'a fɔ ko kun min y'a to ni sɛbɛnfura ye tun tara avril kalo tɛmɛnen ko o kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye k'o de ye k'a fɔ ko lajɛrɛ belebele min ni a tun kan ka sigi sen kan n'an ko ale ma ko dialogue intermalien n'o tun ye maliyɛnw ka kumaɲɔgɔnya ye ko o lasa o tun ka se ka kɛ ka sɔrɔ ɲagamima don a la wa a ka se ka kɛ jamana fantan ani nani bɛɛ lajɛlen na o ni a ɲɔgɔnnaw de y'a to i ka dɔn avril kalo tɛmɛnen ni sɛbɛnfura ye kɔni ale tara.
Ka kɛɲɛ ne nin taabolo kelen ye Mariam Kuyate VOA banbara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ ale fana ye politikitɔn ɲɛmɔgɔ dɔw ka hakilinaw ta a kan an k'a ka kumakanw lamɛn.
Amadu Njaye parti yɛlɛma tɔnden don n'u ye hakilina sɔrɔ k'o wele kunu an b'u fɔ o la o kɔfɛ fana an tɔɲɔgɔn politikima minnu bɛ yen n'u fana minɛna nin ko in kadiri la an b'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ walasa olu fana ka se k'u ka so lasɔrɔ paseke n'i y'u minɛ ko ye u minɛna paseke activité parti politique kun suspannen don o kɔfɛ fana an bɛ se ka mun fɔ jamana ɲɛmaw ye o ye u ka baara kɛ hali bi ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka maaw kalan walasa bibi na u ka sigi ka fɔ bonya kosɛbɛ jamana tɛ jɔ parti politikiw kɔ walasa u ka kronogramu dɔ bɔ mun tɛna janya walasa jamana ka se ka election organise an ka segin ordre constitutionnel kɔnɔna la.
Ne ye Nabi Ibrahim Togola ye politikitɔ min be nabi wele ko Morena Mouvement pour le redressement national ɲɛ o président ye an ye appel du 20 février pour le Mali an ye o tɔnden ye awa an ye synergie d'action pour le Mali tɔnden ye u ye latigɛ ye ta sanga min na anw ma deli ka baara kɛ ni a ye kile kelen sabu anw fɛ latigɛ in kuma ta sariya kɔnɔ awa n'u y'a wuli fɛnɛ u y'a wuli u yɛrɛ ye awa o tɛ anw ka sira ye sabula anw ma deli ka kala turu a kan anw fɛ a ma fɛn ɲɛ an ye wa a tɛna fɛn tiɲɛ an ye fɛnɛ.
Ne tɔgɔ ko Kumba Yarisi n ye M5 RFP mɔgɔ de ye comité stratégique la donc ni mesure in wulili a diyara bɛɛ ye parce que maaw tun tɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛ bilen mɔgɔw tun tɛ se k'u hakilinata di or n'an ko k'an bɛ démocratie kɔɲaw bɛɛ labatu o fana b'a la fo maaw ka ɲɔgɔn ɲɛ de ka hakili falen falenw kɛ kaw ka hakilinata fɔ jamana taabolow kan. Donc an kɔni bolo ni ye ko ɲuman de ye.
Ne ye Nanko Amadu Mariko ye. Je suis le chargé aux élections bureau politique Sadi. Na wulila o kɔni o diyara n ye ka sababu kɛ a bɛna ni basiki ye jamana kɔnɔna la, a bɛna ni kelenya fana ye jamana kɔnɔna la. Ni parti politiku tɛ bi politiki a tɛ jamana o jamana la taɲɛ tɛ ye. Donc ni gouvɛrɛnɛman ye fɛɛrɛ kɛ ka ni sanksiyɔn na wuli an be se k'a fɔ tare.
Ne ye wasaden Abubakar Sidiki fɔnba ye. N'o bɔra ye tɔn min fɛnɛ ko k'an ka Mali kura sigi sen ka ni tɔnba don ni partiw ni asosiasiyɔn caaman b'a kɔnɔ. O ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye ne ye, a kuma lasela ye ye. Ni gɛrɛntɛ wulili ka bɔ bɛrɛbɛrɛli tɔn nunu kan, o kɔrɔ tɛ ko an donna kampaɲi elektoral la min ye yɛrɛ kofɔw ye walasa ka fanga ɲini baaraw kɛ. Ayi, a kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'an ka kumaw fɔ kuma min be ta jamana juguya la ka taa gɛrɛntɛ se jamana ma. Ni fɛnɛ tɛ wagati k'a kɛ n'a fɔ ko fanga n'a fangasinamatɔnw de be ɲɔgɔnna jamana ɲi kɔnɔ. Fo ka faamuya fɛn min be ye o ye jamana dɔ de b'an bolo, an be gɛlɛya dɔ de kɔnɔ, an ka jɛ ka an bɔ a kɔnɔna na.
Ni fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ sisan Mohamed Danyogo ale fɛnɛ tilala tuguni ka ɲɛsin politikikulu tɔnden dɔw ani fasojamakulu mɔgɔ dɔw ma ka u ka hakilinaw ta ka da politikikulu ka baara ɲɔngiriliw lawuliliw kan. An ka wulamɛn.
Ɲamaya dilen camacɛ fanga ɲamaw fɛ ko parti politikiw olu kɔni u be se k'u ka baaraw u daminɛ kura ye, a jara maliden caaman ye i n'a fɔ Ɲajala Keyita. An ka lamɛn.
Fɛn ɲumanba de don parce que a bɛ partiw permete ka don jamana gestion na. Ɲangini man ɲi bɔn a b'a to bɛnbaliya bɛ na parti politikiw ni pouvoir tɛ. N'i y'a lajɛ bi k'a fɔ ko sɔrasiw de bɛ pouvoir la, donc a ka ɲi k'a fɔ ko parti politikiw ni sɔrasiw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Nin bɛ kɛ wagati min na politiki mɔgɔ ma 11 olu bɛ kaso la. Mamadu Togola fɛ nin waleya mun kelen filɛ nin ye a na kɛ sababu ye ni ma nunu olu ka se ka bila. An ka Mamadu Togola lamɛn.
Politisiyɛn dɔw bɛ kaso la. Bon, du fait que suspension yɛrɛ wulila o bɛ se ka fiɲɛ bɔda don olu ma justice fan fɛ. Sabula justice bɛna fɔ mɛ finalement u kɔndane kun ye mun ye bilen puisque suspension a wulila. Hali n'i y'a sɔrɔ u minɛla yanni suspension cɛ mɛ suspension wulilen o bɛ se ka bila, donc a bɛ fiɲɛ bɔda d'u ma, donc o bɛ se ka kɛ, donc a yɛrɛ bɛ se ka procédure tɔ accélérer justice fan fɛ.
Dawuda Sangare n'ale ye kunnafonidila ye, n'ale bɛ kunnafoni di gafe min tɔgɔ ko l'indépendant, n'ale bɛ baara kɛ yen, ale kɔni y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye nin wagati in na nin ko kɔni kɛra dɔ wɛrɛ tɛ don n'a nataw la kalafiliw olu na dɔgɔda cɛmancɛ fanga ɲɛmaw olu fɛ. Dawuda Sangare.
A wulile min fila an be se k'a fɔ sisan est-ce gouvɛrɛnɛman tɛna u ka dati dɔw ta kalantire dɔ ta an be se ka taa kalafili la cogo min na parce que kalafiliko a kuma fɔra idi be se ka taa kalafili la ni klasi politiki t'a la, i be se ka taa kalafili la ni akter politiku t'a la, donc an ka be taa kalafili la cogo di? Ne ni wula ka bo yen an be se ka taa kalafili la.
Fatumata Lelenta n'ale be sifin jɛkulu dɔ la n'olu ka baara ɲɛsin no kunnafoni di ma, ale kɔni nisɔndiyalen no ka da kan ni waleya min kelen filɛ ni a na kɛ sababu ye ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ. An ka lamɛn.
Bon, a kɔni diyara n y'a bɛnna ma parce que an min ye fasoden ye politiki ka ɲi ko bɛɛ la. Donc ne kɔni hakilina na wulila a bɛna se ka ko lata ɲɛ tuguni. Donc ala ka fara n kan, ala ka Mali dɛmɛ inshallah.
Musa Mara n'ale ye premier ministre kɔrɔ ye ni parti yɛlɛma o ɲɛmaaba don, ale kɔni ye sɛbɛnni kɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ka cɛmancɛ fanga maaw kɔni ka u fo ka da ni waleya min kelen kan, ka tila ka ɲini u fɛ ko politiki mɔgɔ minnu n'olu bɛ kaso la ka da ni sɛbɛn fura min tun bɛ senna kan ko ka olu k'u labila. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
Ayiwa, halisa ka to ni juru kelen kan kunu araba la minisiriw ka dɔgɔkun tɔnsigi sen fɛ u ye dansigi kɛ latigɛw bilalen na sen kan ka politiki baaraw bɛɛ lajɛlen kun ɲɔngiri Mali la. Ayiwa, a ye ɲa kalo saba tun ye. Ayiwa, u fɛ o sira fɛ an ye wele bila Alexi Kalabe ma, ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Bamakɔ, a bɛ an bolo direktman na. Alexi, an ka foli bi ye. Alexi ni awɔ tɛmɛna ye an ka foli b'i ye. Ayiwa, sisan e ye politiki sɛgɛsɛgɛli kɛbaga gɛlɛn ye. Ayiwa, e ye hakilina jumɛnw sɔrɔ nin taabolo ninnu kan?
Ayiwa, a bɛ na ni fiɲɛbɔda caman ye jamana kɔnɔ ka tugu ni ye guvɛrnɛman yɛrɛ ka kominike lamɛn u ko ko u kun y'a kɛ de walasa